Hai, selamat pagi teman-teman cerita cinta keluarga kita.
Gak usah bilang pagi, kan di postingnya malam.
Oh iya, ya gak apa-apa. Biar tahu ini tuh rekamannya pagi, episode 15 di tanggal 15 April. Di ini aku mesti bilang gak ya, ini ulang tahun aku. Kamu belum nyelamatin nih.
Astaga, lupa. Aduh, sorry, Mbak. Gue lupa. Gara-gara rusuh banget pagi-pagi. Apa masuk mobil? Apa kabar, teman-teman? Balik lagi ke podcast Cerita Cinta Keluarga Kita. Episode 15 bareng Lufia dan Neng Ega.
Oke.
Mbak, apa kabarnya, Mbak, satu bulan di rumah?
Aduh, aku tuh satu bulan lebih. Soalnya anakku tanggal 6 Maret udah terakhir sekolah. Jadi udah satu bulan lebih satu minggu.
Kabarnya alhamdulillah banget nih Kak, aku juga nggak tahu ya, aku nggak tahu kok kalau misalnya teman-teman banyak yang udah kemeriwetan gitu, aku paling cuman
kemeriwetan tuh apaan?
Riweh ya. Kalau teman-teman udah banyak yang keriwehan, aku tuh alhamdulillah cuman ngatasin, karena aku kan ekstrovert banget ya gitu, ngatasin si akunya ini yang bosen aja sih gitu. Kayak misalnya yang tadinya tuh rajin banget olahraga kan gitu, aku tuh gak bisa olahraga sendirian gitu, mesti yang olahraganya tuh rame-rame sama teman-teman gitu di studio senam yang kayak gitu tuh, itu yang aduh gimana nih gitu. Baru hari ini nih aku tadi join Zoom kelasnya studio senam langganan. Sebelum itu kemarin-kemarin yang susah banget gitu untuk olahraga gitu. Tapi kalau dealing with the family sama suami sama anak-anak, so far nggak ada masalah sama sekali. Justru aku bersyukur karena biasanya tuh susah ketemunya gitu. Suami sibuk gitu, anak-anak juga berangkat pagi pulang sore. Kalau ini nih yang kayak 24 hours bareng, bisa sholat jamaah 5 waktu bareng, itu jadi seneng sih.
Waduh, seneng banget ya. Sebelum aku cerita tentang apa kabar aku di satu bulan ini, aku mau bilang nih Mbak, hari ini rumah kita Ciela, podcast Cerita Cinta Keluarga Kita kedatangan tamu lagi.
Oke.
Jadi itu akan ada rangkul dari Ponorogo. Sebenarnya bukan Ponorogo aja sih, karena orang ini luar biasa banget. Dia lintas tuh bikin provinsi. Kelasnya nggak cuma di, iya, lagi-lagi lintas kabupaten. Kayaknya tuh apa, semangatnya tuh kayak ini Mbak, kayak api Olimpiade.
Oh, oke.
Nggak padam-padam gitu, nggak ada matinya gitu.
Halo, terus aja diomongin.
Nggak nih ya, tadi denger Ponorogo sama Madiun langsung nih, kalau sih aku tuh kalau ngobrol sama aku tuh ngomonginnya banyak kan makanan kan ya, jadi tadi pas lagi ngomong Ponorogo langsung ngebayangin sate, terus pas waktu ngomongin Madiun langsung ngebayangin pecel.
Siap, wajib tuh kapan-kapan Mbak V kesini ya.
Aduh ya Allah, menurut aku pecel Madiun tuh bumbu pecel terenak sedunia, nggak ada yang ngalahin.
Karena aku orang Ponorogo, tentu ngakunya bumbu pecel Ponorogo enak.
Ponorogo paling enak ya. Oh, belum pernah, soalnya belum pernah. Kalau bumbu pecel Ponorogo belum pernah. Biasanya tuh Kediri, Madiun. Karena mamaku orang Kediri dan iparku orang Madiun, jadi biasanya dapetin dua
gitu.
Itu.
Kalau aku anak Bekasi, apa aja enak ya. Mbak Sita, okay. Apa kabarnya?
Alhamdulillah baik. Kalau tadi sempet diobrolin sebulan udah mulai bosen ya Mbak Fia ya. Aku tuh malah tipe yang ya ini saatnya gitu, karena tipe-tipe orang rumahan.
Oh, berarti enjoy banget dong ya ada di rumah ya.
Walaupun tadi sempat disebut kayak api Olimpiade gitu, tapi sebenarnya sih lebih menikmati kalau kemudian memang banyak beraktivitas di rumah gitu. Jadi justru ketika kalau kitanya lagi di lapangan gitu ya, misalkan memang ada acara buat keluar rumah, itu memang ya ketika ada agendanya aja gitu. Jadi memang nggak terlalu yang penyesuaiannya sih, kalau aku tetap ada penyesuaian, cuman kayak yang nggak terlalu berat gitu loh. Kayak misalkan dulu yang pas kita baru benar-benar disampaikan sama Pak Presiden buat belajar dari rumah sama kerja dari rumah itu, aku benar-benar patuhin loh itu. Hampir satu minggu pertama itu benar-benar nggak keluar rumah gitu. sampai lanjut ke pekan kedua gitu. Jadi justru menikmati sih sebenarnya kalau yang aku rasain di masa-masa ini gitu.
Oh iya iya iya, kayak ini juga sih, kayak suamiku ya, dia karena emang orangnya introvert banget, jadi justru enjoy gitu ada di rumah. Terus kayak waktu itu aku dengar dia lagi meeting Zoom sama kantornya, dia bilang, "Ih, gimana enak kan justru dari rumah gitu." Justru kalau aku gitu, gimana nggak enak gitu.
Menarik banget ya. Jadi Mbak Sita justru menikmati di rumah aja karena memang pada dasarnya senang banget di rumah. Tapi yang aku lihat justru kelas online-nya banyak banget ya.
Iya, kan nah sekarang, itu dia justru.
Bicara rangkul tuh kan punya apa namanya, cara baru gitu. Cara barunya adalah para relawan keluarga kita berbagi ceritanya bisa via online. Ada yang IG live, ada yang WhatsApp group, ada yang Zoom live, ada yang YouTube live. Enak banget gitu, banyak. Dan aku gak nyangka ternyata Mbak Sita yang segitu kelas online-nya aku liatin banyak banget, justru malah senengnya di rumah aja gitu ya.
Nah itu dia kan, jadi kelihatan kan yang aku lihat di Ponorogo, Madiun itu jadi semangat juga gitu. Bahkan kemarin si pesertanya bilang, kalau kemarin kita cuma satu bulan sekali, ini kita jadi bisa hampir tiap minggu ketemuan ya, ibaratnya gitu gitu. Jadi ternyata aku juga memahami sisi diriku yang ini gitu. Walaupun apa ya, kalau boleh memilih sebenarnya juga imbang-imbang aja sih. Maksudnya ya juga nggak di rumah-rumah banget karena kitanya juga tetap butuh ini kan, bersosialisasi ya, memang perlu keluar dari rumah. Memang kan manusia gua gitu, beda zaman dulu mungkin manusia-manusia di awal peradaban gitu kali ya. Cuman kalau secara porsi sebenarnya kalau dibilang menikmati yang mana, kalau aku pribadi menikmati yang kerja dari rumah sebenarnya, kayak gitu.
Kita kalau gitu di keluarga sih. Kita kalau di keluarga kita tuh masalahnya emang banyakan work from home ya, gak ya. Jadi di saat di saat krisis COVID ini adaptasinya nggak terlalu sulit karena memang udah sering banget ketemu di dunia maya aja gitu kan.
Yang satu dari Jogja gitu ya mbak ya.
Yang satu kan satu dari Perth, satu dari Jogja, Semarang.
Satu lagi dari Maldives.
Dari Chiputai. Aku bener-bener sih satu bulan ini nggak kemana-mana. Jadi tertanggal 12 Maret sampai sekarang aku belum keluar rumah.
Oh, jadi belanja online.
Jadi keluar rumah. Iya, semua belanja online dan dengan kata-kata sayang nitip dong gitu.
Maksudnya untuk memenuhi kebutuhanku untuk melihat jalan aspal tuh, jadi masih tuh kadang-kadang yang sekedar ngisi bensin, padahal juga nggak kemana-mana, tapi bensin hilang dikit diisi gitu kan. Terus nyuci mobil walaupun nggak keluar dari mobil gitu ya. Terus belanja tuh sekali-sekali tuh masih, walaupun di selang-seling dua kali belanja online, sekali pergi keluar, kayak gitu.
Aku nggak ada sih, dan kebetulan di rumah kami tuh yang berpergian cuma dua orang, suamiku sama kakak iparku, karena mereka harus tetap kerja gitu. Sisanya semuanya mengendon di kamarnya masing-masing. Mentok-mentok kami bertemu di ruang tamu dan ruang makan. Atau aku yang berkeliling masuk dari satu kamar ke kamar yang lain karena kan harus ngecek kan. Nah, masalahnya adalah ketika work from home satu bulan ini emang luar biasa sih. Adaptasinya tuh gila-gilaan. Bukan cuma adaptasi sama di rumah ya. Kan beda tuh waktu zaman work from home. Waktu kerja dari rumah, belum ada COVID, kan rumah sepi ya, enak ya. Kalau mau rekaman podcast aja, aku bisa pilih ruangan manapun tanpa ada suara-suara gitu ya. Atau kalau mau kita mau meeting Zoom gitu, aku bisa pilih ruangan manapun gitu, tanpa ada muka-muka anak kecil yang bermunculan di belakang background aku gitu. Semenjak work from home, terus semua orang libur, study from home juga. Ini nih kamar-kamar jadi kayak bilik-bilik warnet, Mbak.
Iya, bener.
Ada jam-jam.
Ini nih aku sekarang, for your information, rekaman podcast dari ruang baju, lemari.
Aku dari dalam mobil karena nggak kebagian ruangan, kesel nggak sih?
Karena mau di ruang TV, ada suami lagi nonton TV, padahal di situ sinyalnya paling bagus. Terus mau ke kamarku, sinyalnya jelek. Di bawah, sinyalnya juga kurang bagus. Sama di bawah ada anakku lagi belajar, gitu, lagi sekolah.
Mau tahu nggak aku di mana? Mojok jadi penunggu radio.
Berasa radio punya sendiri ya, Mbak?
Betul.
Iya, ini
memang apa-apa. Perlu cari cara banget dia nggak sih? Jadi hampir sama sih sama ceritanya Mbak Via tadi kan. Sorry Mbak Ega yang tadi cerita kalau misalkan di rumah yang keluar itu cuman siapa atau siapa kitanya yang nitip gitu kan. Awal-awal 2 pekan pertama work from home itu kami juga gitu karena kebetulan kakak iparku juga pas sakit gitu kan. Jadi satu rumah itu yang keluar cuman satu gitu. Jadi kitanya apa ya kayak itu tadi sih berbagi peran sih untuk oh hari ini keluar karena kebetulan juga semuanya tenaga guru kan atau pendidik semua kan kalau di rumahku. Jadi kadang memang masih ada kebijakan yang harus apa piket gitu. Jadi saling memenuhi kebutuhan lah istilahnya gitu. Ya tantangannya gitu sih, kalau tadi kan misalkan kayak Mbak Via bilang lebih suka keluar rumah gitu. Aku jadi ingat banget dulu pas ke Jakarta gitu, terus Mbak Via yang nyetirin gitu kan, kelihatan banget nih ini orang, seru banget di ngelihat aspal. Jadi di rumah ya mau gak mau si kakakku laki-laki yang akhirnya harus membackup ini semua gitu. Jadi dia sekalian piket ke sekolah, plus kemudian kiranya kebutuhan di rumah nih apa yang butuh untuk disuplai, jadi dianya yang keluar gitu.
Jadi selalu ada perwakilan ya biasanya. Aku juga gitu, tadi Ega juga cerita gitu ya, nitip gitu ya Gak berarti ya?
Berbagi peran, nitipnya dibayar pijet. Jadi seru juga ya, jadi satu rumah itu pendidik nih, pendidik semua rata-rata ya. Itu adaptasinya gimana Mbak? Kan kalau pendidik itu kan biasanya bekerjanya tatap muka. Kalau di kita, tim keluarga kita, memang kita tatap mukanya seminggu 2 kali lah. Senin, weekly meeting, terus biasanya Rabu kita memang punya 1 hari khusus buat di kantor ya Mbak. Jadi nggak terlalu terkendala sebenarnya, adaptasinya mungkin terasa lebih mudah dibandingin teman-teman yang biasa kerja office hour gitu setiap harinya. Kakakku yang laki-laki nih, dia lumayan sih, kayaknya adaptasinya lumayan karena dia dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore mantengin laptop aja. Kebayang jadi dia gitu yang biasa di kantor bisa diskusi secara langsung terus harus mantengin laptop terus nanti anaknya kudrek-kudrek gitu.
Nah itu dia, benar-benar yang pekan pertama itu kebetulan kakak iparku sakit gitu kan, otomatis berarti di dalam rumah ini harus diatur aku sama kakakku gitu kan. Jadinya ya kita saling tektokan. Nah itu kak salah satu yang kenapa kemudian aku seneng banget gabung di keluarga kita, kan kita jadi terus bisa refleksi yang kurangnya aku apa sehingga perananku di keluarga itu jadi bisa tambah maksimal terus gitu. Oh ini kurang apa. Nah salah satu yang aku juga jadi tertantang di masa-masa ini tuh ngembangin si komunikasinya itu untuk berbagi peran. Jadi justru di masa ini nih memang benar-benar tantangan di keluargaku buat komunikasi yang semakin intens gitu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita nggak masalah karena ibaratnya dari pergerakannya itu sudah dapat dibaca gitu kan. Nah sekarang nih harusnya sesuai jadwal lagi gitu kan. Kalau si masku yang harus mengajar itu karena dia kewajibannya harus setiap hari piket ngecek, awal-awal tuh kayak gitu, pekan pertama itu kayak gitu, terus berikutnya tuh kayak semacam kitanya jadi tahu, oh berarti di keluarga ini kakakku peranannya apa, aku harus nyesuaiin seperti apa, karena akunya sendiri kan juga harus memandu kelas online juga gitu kan, dan kakakku yang satunya lagi, kakak iparku juga guru juga, harus memandu kelas online juga. Ini sebenarnya tantangan juga bagi kami-kami yang pendidik ini gitu, karena dari sisi jadwalnya kan masih terpengaruh sama si jadwal sekolah kayak gitu kan. Nah jadinya aku cari cara buat ngebaca di 1 minggu pertama kita pembelajaran dari rumah, tapi gimana caranya biar juga enggak kewalahan gitu kan, karena perannya jadi harus dijalankan dalam waktu yang bersamaan gitu kan. Nah kalau kemarin dengar dari Ilmi dari Rangkul Blitar kan, kita kan jadi kayak ngerjain bener. Semuanya di satu waktu gitu kan. Nah, kan pertama itu akhirnya aku banyak refleksi lagi buat ngatur jadwalku sendiri gitu. Oh oke, okay. Sama-sama ketiganya orang dewasa di rumah ini adalah para pendidik, berarti gimana nih? Kitanya tetap bisa dampingin anak-anak belajar dari rumah, tapi kerjaannya kita sendiri juga bisa tetap berjalan kayak gitu. Jadi benar-benar full satu minggu itu aku pelajari semua ini kak, semua apa namanya media-media yang mungkin dilakukan untuk pembelajaran dari rumah. Nah dari sana kemudian aku identifikasi kira-kira yang paling memungkinkan sesuai dengan peranku sebagai pendidik sama kemudian peranku di rumah itu yang mana. Nah akhirnya dari situ aku mulai milih, oh berarti aku mau pakai platform yang ini aja buat ngejalanin si kelas onlineku kayak gitu. Dan alhamdulillah sih habis itu jadi lebih nyaman gitu, karena aku sudah paham dan udah aku coba di satu minggu pertama gitu. Aku sesuaiin aja sama si perananku baik di rumah ataupun sebagai profesional sebagai pendidik kayak gitu akhirnya.
Ya, jadi tuh benar kalau buat para pendidik tuh ini adaptasinya luar biasa sekali ya, selain karena nggak bisa bertemu muka dengan para murid dan teman-teman, kayak teknologi juga adaptasi luar biasa ya Mbak.
Berapa kali tuh kita sempat ngebahas ya Gak di apa di grupnya keluarga kita juga gitu. Ternyata ada ya gitu ibu-ibu yang kesel gitu karena ya harus apa ya, jadi kayak harus menggantikan peran guru di rumah itu kan yang kita tahu beritanya ya, kadang-kadang marah sama gurunya juga gitu kan.
Iya
kalau yang itu sih ini ya kak apa namanya, akhirnya makanya kemudian Rangkul Ponorogo lebih aktif hadir itu karena kami merasa banyak pihak yang akhirnya kemudian membutuhkan, termasuk kan kemarin kami akhirnya kolaborasi sama teman-teman yang ada di Fatayat NU Ponorogo gitu kan, buat mendampingi mereka gitu. Karena ya kalau aku bayangin sebagai orang awam gitu ya, mereka pasti ngerasa apa namanya susah banget ngadepin situasi di seperti ini gitu. Kalau selama ini mereka bisa agak ringan karena dibantu oleh guru, nah ini kan mereka akhirnya harus menjalani ini semuanya sendiri gitu. Kitanya sendiri aja pendidik aja juga kewalahan gitu kan, apa namanya ngadepin situasi di rumah. Bisa bayangin banget mereka-mereka yang kemudian memang bukan pendidik gitu, bagaimana harus nge-handle belajarnya anak-anak kayak gitu. Jadi itu salah satu kemudian Rangkul Ponorogo mau aktif untuk mendampingi sih, lebih kepada mendampingi orang tuanya gitu, biar mereka punya saluran untuk bertanya. Karena kadang tuh sebenarnya yang jadi masalah adalah kita sebagai orang tua tuh mau sama plek kayak bu guru biar kemudian didengar anaknya. Nah itu tuh yang kemudian memang apa namanya nggak bisa kan, karena ya pasti sosoknya, figurnya juga berbeda dengan guru dan peranannya juga pastinya berbeda sama guru. Jadi yang selalu aku coba sampaikan ke teman-teman orang tua yang ada di Ponorogo sih, kemudian juga kitanya juga harus bijaksana sama diri kita sendiri, nggak akan mungkin ngejar kita jadi kayak gurunya mereka gitu loh. Jadi ya sudah, santai aja, tetap sebagai kayak apa namanya layaknya kayak di rumah gitu. Jadi jangan memaksakan untuk membawa suasana sekolah ke dalam rumah. Kayak
masukan gitu. yang ini ya, iya. Baru nih.
Kasihan banget aku sama para orang tua soalnya pada ngeluh mana kalau situasinya di apa namanya di Ponorogo ya Mbak, kan pasti berbeda ya dengan daerah-daerah yang lain gitu. Yang lain pada masih beradaptasi dengan teknologinya itu sendiri gitu kan. Terus kemudian itu tadi itu seperti yang disampaikan Mbak Fia gitu, para pendidik itu juga pada sibuk buat buat bikin e-report gitu kan, belum dianya jaran dari rumah. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, bekerja dari rumah itu memang tadi itu salah satu keuntungannya bagi karakter-karakter yang suka di rumah, ini menjadi sesuatu yang mengasyikkan gitu ya. Tapi di sisi lain sebenarnya kerjanya itu memang jadi tambah sih menurutku, karena ya itu sisi persiapannya itu jadi lebih harus banyak gitu, karena kita mesti memikirkan bagaimana yang mungkin bisa kita lakukan dengan tatap muka langsung itu kita modifikasi ulang buat bisa diterima atau kemudian seperti layaknya tatap muka gitu kerja dari rumah ini. Misalkan kayak gini deh, ngobrol kayak gini kan lebih gampang ketika kita ketemu langsung kan. kita harus persiapan dulu kan, oh janjian dulu misalkan, terus ngesiapin teknologinya, alat-alatnya, itu kan butuh waktu tersendiri dari sekedar kita misalkan ambil motor pergi kemana atau pakai mobil kita nyamperin siapa gitu kan. Memang tantangannya adalah di sisi persiapannya itu yang memang kemudian kita perlu beradaptasi banyak sih dari masa-masa seperti sih, ini kayak gitu.
Kayak yang sebenarnya kalau aku sih kesulitannya yang aku perhatiin juga membagi waktu ya gitu. Karena kan kalau misalnya seperti situasi yang biasanya adalah ya kita kan satu-satu ngerjainnya. Kalau ini kan karena semuanya dikerjain, ya nemenin anak sekolah juga di rumah, kerja juga di rumah, terus ngurusin keluarga, ya jadi dalam satu waktu gitu kan. Itu sih yang agak sulit gitu.
Bener banget. Ini sih Mbak, maksudnya kalau Mbak Fia sendiri tuh misalkan kayak jadwal pribadinya tuh emang berubah banyak nggak? Kalau Mbak Fia kan lebih banyak ini kan berwirausaha di rumah gitu kan sebenarnya. Atau maksudnya kan lebih ke beda kalau misalkan kayak aku emang udah ada kayak jam kantornya gitu. Tapi kalau Mbak apa namanya ngatur
kalau kerjanya karena jadwalnya biasanya juga fleksibel. Jadi nggak terlalu signifikan gitu beradaptasinya gitu kan. Jadi kayak biasanya juga kerjaan keluarga kita kan dikerjain bisa dari mana aja gitu. Yang penting ada handphone gitu kan, bisa nelpon, bisa akses email dan segala macam. Kalau kerjaanku yang lain, misalnya bisnis warungku gitu, itu kan juga mobile aja kan gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak signifikan perubahannya, kecuali ya sebenarnya untuk kebutuhan pribadi sih, seperti kayak olahraga yang tadi aku bilang gitu. Terus kayak apa ya, ya kebutuhan pribadi aja sih kayak terus yang tadinya mungkin cuman ngedrop anak-anak pulang pokoknya udah tahu beres gitu kan. Kalau sekarang kan jadi harus ngawasin gitu, ngingetin paling enggak ya gitu, pelajarannya udah sampai mana gitu, PR-nya udah belum ya, walaupun biasanya juga kayak gitu, cuman kan bawaannya karena melihat sendiri jadi suka bawel sendiri gitu kan, jadi naruh pressure ke anak-anak gitu. Aku ngerasanya kayak gitu sih, kayak jangan ada ini ya, jangan PR apa tugas yang hari ini jangan sampai ditunda besok gitu. Gemes aja kayak mengelola jadwal pribadi. Tapi untungnya teman-teman kerjaan, baik itu keluarga kita dan di bisnis, ya karena itu ya, karena kita biasa memang sudah mobile, jadi nggak terlalu sulit gitu. Kalau mungkin untuk Sita, karena biasanya office hour kali ya Sit, gitu ya, jadi perlu ada adaptasi
Betul. Nah itu tuh yang kemudian memang walaupun aku orang rumah, cuman kan kalau kerjaanku biasanya lebih banyak di lapangan juga kan, di hari-hari biasa. Maksudnya misalkan kita ke kampus atau ke sekolah gitu-gitu. Nah ini nih yang jadi tantangan kemarin di masa adaptasi seminggu, dua minggu pertama kerja dari rumah. Kan kalau selama itu kan, kalau di rumah itu kan, kalau aku ya, bagi aku itu kan kayak leisure time gitu. Jadi waktu senggang atau memang waktu buat leha-leha atau buat waktu rebahan lah kalau anak milenial sekarang gitu. Ya memang sekarang nih pekerjaannya dipindah ke rumah gitu loh. Nah itu tuh yang dua pekan pertama aku juga ngalami tantangan banget tuh. Makanya kemudian si bikin jadwal pribadinya juga, aku tadi itu, oke. Ini nanti olahraganya ditaruh mana, istirahatnya kayak gimana. Karena akhirnya kadang juga masih sampai kebablasan sampai malam gitu. Gitu kan. Nah itu memang masih kacau juga sih jalan pertama. Tapi habis itu jadi tahu, oh ya ini tuh memang di rumah itu kerja gitu loh. Jadi bukan saat yang hanya rebahan atau kemudian kita rehat gitu. Kan kalau misalkan orang yang kayak aku tadi itu misalkan kerjanya di luar, di rumah itu kan mindsetnya atau cara berpikirnya kan kita kayak semacam di rumah ini adalah buat istirahat.
Kebayang. Kalau kita udah biasa ya gak meeting setiap hari Senin masih gitu. Belum mandi dan masih pakai piyama ya gak?
Iya. Di keluarga kita tuh enaknya karena memang jadi dalam seminggu itu nggak tiap hari bertemu, jadi adaptasinya tidak terlalu berat. Tapi aku tetap bikin jadwal pribadi sih. Si jadwal pribadi ini menolong jam-jam mana aku harus harus nemenin anak-anakku belajar, karena kan ada beberapa anak nih. Jadi si jadwal pribadi aku taruh di Excel gitu. Karena kan aku orangnya skipan parah ya. Aku tuh lupa tanggal dan hari sangat-sangat parah gitu. Jadi sekarang nih belakangan ini lagi berusaha ngebenerin apa-apa tuh ditulis di Excel gitu. Jadi misalnya jadwal medsos itu aku tulis gitu. Isinya apa aja, harus posting jam berapa gitu. Terus kayak misalnya rekaman podcast, oke, karena hari ini tadi requestnya misalnya jam berapa rekaman podcastnya, nah aku tuh langsung merubah sih. Jadi tetap ada jadwal tapi fleksibel gitu. Jadi kalau seandainya ada jadwal dadakan, aku mengubah itu. Jadi misalnya aku kasih tahu ke anak-anakku, kalian belajar dulu sendiri, I will check abis aku rekaman podcast gitu.
Nggak, maksudnya sih kamu seniorku Mbak Ega, walaupun kamu senior tapi kamu canggih pakai gitu-gituan. Kalau aku tuh walaupun aku anak muda,
aku paling muda aku di antara kalian. Aku tuh kelahiran 2006 sih.
Oh gitu ya, nanti aku 2010. Nah aku tetap pakainya tuh yang ini, sukanya Mbak yang manual gitu. Jadi kalau aku dari kuliah dulu kan kebiasaan pakai time organizer yang
apa kalau anak bilangnya? Anak-anak bilang
ke organizer.
Iya, organizer.
Organizer iya. Tapi itu
itu kayak kesepakatan tembok. Bersama ya anak-anakku. Anak-anakku pakai itu, Mbak. Mas, tapi kalau misalnya aku pribadi tuh ini berterima kasih sama Mbak Putri dari keluarga kita sih yang selalu mengingatkan, mohon dicatat menggunakan aplikasi ini gitu. Dia yang ngingetin karena dia tahu aku orangnya skip parah. Hari ini Mbak Fia ulang tahun aja aku gak inget tanggal.
Aku biasanya ini semua aku tulis di handphone dan di kalender. Jadi kayak sesimpel misalnya nih gitu, hari ini mesti nelpon Ega untuk ngomongin apa gitu. Itu aku tulis biasanya di kalender gitu. Terus misalnya hari ini si Ade mesti beli apa, terus di mana, itu tuh semua aku tulis di kalender. Makanya aku tipe orang yang kalau handphone hilang tuh skip semua tuh, karena catatannya semua ada di situ, kerjaan juga semua aku catat di situ gitu.
Nah itu tadi, kalau aku masih manual banget, jadi apa namanya, aku tempel di tembok itu pakai yang nanti nulisnya pakai spidol yang whiteboard itu, terus nanti yang bisa dihapus-hapus itu gitu. Jadi satu bulan itu udah ditulis di situ, oh ini hari Senin, hari Rabu, apa gitu-gitu, udah dicatat di situ. Itu memang kebiasaan dari dulu sih. Jadi emang masih manual banget. Aku nggak telaten pernah di Excel atau masukin di aplikasi kalender gitu, nggak kelihatan sama aku. Gitu.
Ya, si jadwal pribadi itu ngebantu banget ya, ngebantu sekali untuk kita jadi lebih rapih aja sih, bukan cuma lebih rapih, jadi tahu gitu memaksimalkan waktu yang ini untuk apa, yang ini untuk apa.
Intinya sih sebenarnya kalau aku lihat kan banyak orang yang bilang ya bahwa ini tuh perubahan COVID-19 yang terjadi di krisis ini tuh sebenarnya belum tentu sifatnya sementara kan gitu, bahwa ini tuh bisa jadi permanen, the way of living kita. Betul. Juga pasti akan banyak berpengaruh dari kejadian ini gitu. Itu kalau menurut aku diambil sisi positifnya aja, kesempatan untuk satu lebih dekat dengan Tuhan itu pasti ya gitu. Yang kedua itu sih berusaha mencari sesuatu yang bisa dipelajari aja dari setiap kejadian yang menimpa kita gitu sih. Apapun itu gitu.
Bener banget. Jadi ini tuh kayak jadi waktu panjang, kita tuh dikasih kesempatan panjang gitu loh untuk banyak, kemudian tadi itu sih berefleksi, kemarin itu kita gak sempat ngapain itu jadi sempat dilakukan di masa-masa ini, kayak gitu kan. Nah tapi Mbak, kalau aku sih juga ngalamin tantangan ya yang kalau Mbak Fia kan gak terlalu banyak terjadi perubahan kan tadi dan sebelumnya sama di masa-masa ini, karena udah terbiasa kayak gitu di keluarga kita ataupun di bisnisnya Mbak Fia gitu. Nah bagi aku pun ini sebenarnya tadi itu pembelajaran buat aku sendiri buat ngecek gitu, karena aku kalau sama orang lain itu kan kayak emosi dominanku tuh gak enakan ya. Jadi misalkan mau ngomong atau mau ngobrolin ini kadang tuh gak enak, takut ganggu waktunya. Nah kayak gitu tuh di masa-masa ini jadi tantangan gitu buat kita perlu mencermati lagi, nggak mungkin kan aku nggak enakan terus, karena kalau aku nggak enak, nggak jadi ngobrol sama orang tersebut, akhirnya kita harus ngerjain semuanya kerjaan ini jadi sendirian gitu, dan padahal itu nggak mungkin banget gitu. Nah itu tuh tantangan, sehingga di masa-masa ini tuh walaupun itu melalui WhatsApp atau apapun, perlu banget ngobrolin ini sama teman-teman di kerjaan kayak gitu. Ya kemudian juga perlu dicermati, sama intinya adalah kadang tuh kita tuh jadi sungkan, Mbak, mungkin kalau orang-orang yang biasanya di wirausaha kan bisa saling mengerti gitu, tapi orang-orang yang kemudian misalkan di jam kantoran gitu kan kadang mereka jadi kadang saling sungkan atau jadi saling, oh takutnya ntar kalau aku mau minta tolong ini atau minta tolong itu bukan kerjaannya dia, atau jadi ngerepotin kayak gitu misalkan. Nah ini tuh kita perlu banget, karena di rumah kan pasti kejadiannya beda sama di rumahnya yang lain kan, dan pasti adaptasinya kan juga beda gitu. Jadi perlu banget untuk memang mengkomunikasikan si jadwalnya kita gitu, dengan penyesuaian-penyesuaian yang ada itu sama teman kerja kita gitu. Jadi biar kita juga dapat support, karena kemudian bisa jadi teman kita nggak berpikiran seperti apa yang kita pikirkan kan, kayak gitu. Jadi
kalau dari aku nggak terlalu sulit, yang paling ke jadi berubah SPK-SPK, paling keribetannya itu aja sih gitu, yang tadinya tuh ada harus bikin kelas offline, terus ya udah mau nggak mau online, yang kayak gitu-gitu aja sih. Tapi basically kalau membina kerjasama sama teman kerja tuh nggak ada masalah sama sekali.
Malah jadi lebih intens ya, Mbak, kalau kita komunikasinya ya. Karena nggak bisa tatap muka, jadi 24 jamnya malah jadi lebih kencang
sama
gitu ya.
Sama aku ngerasanya ini, sih, Gak. Jadi kayak ada beberapa hal yang kadang, pernah nggak sih kalau misalnya kita datang meeting gitu. Datang meeting terus udah gitu, oh ini klien pengen apa gitu ya. Pas kita datang meeting, yang diomongin ternyata ini doang. Tahu gitu mah kita via telepon aja kali gitu, atau enggak via WhatsApp aja gitu kan. Enggak usah yang capek-capek ketemuan meeting harus set apa, harus alokasi waktu untuk ketemuan klien gitu kan. Nah, sekarang jadi lebih efektif dan efisien kalau menurut aku, semua dilakukan digital aja, malah nggak buang-buang waktu kalau aku ngerasanya gitu.
Sama.
Nah itu tadi, kalau aku justru tantangannya di situ, Mbak Vi, gitu. Karena kalau kita sama-sama di kantor kan kita tahu mereka memang ini settingnya adalah kerja gitu kan. Nah sekarang kerjaan itu justru dibawa ke rumah kan, kita kan jadi nggak tahu tuh si rekan kerja kita ini tuh dia lagi jadwalnya dia bekerja atau jadwalnya dia nemenin keluarga gitu kan. Kita kan jadi kita nggak nebak-nebak gitu kan. Nah makanya kalau aku kemudian hanya terpaku sama emosi dominanku yang nggak enakan tadi itu jadi komunikasinya nggak terjalin gitu. Nah itu minggu-minggu pertama ngalamin tuh tantangan yang seperti itu, tapi kemudian akhirnya ya aku harus mutusin kalau aku kayak gitu terus nanti kerjaanku juga nggak jalan, plus kemudian aku jadi nggak bisa kerjasama tuh sama si teman kerjaku gitu. Jadi kadang sesimpel kita pengen laporannya gimana, bentuknya kayak gimana gitu tuh kan, kalau di kantor bisa langsung diobrolin gitu kan, tapi kan kalau di sini kita jadi perlu tahu gitu, atau kita nanya kabar dulu, bisa nggak kita Google Meet misalkan, atau bisa nggak ini aku mau minta tolong ini gitu. Jadi jatuhnya justru di momen ini akhirnya menguji si komunikasinya itu sendiri, sama kemudian semakin mengintenskan komunikasi dengan rekan kerja sih kalau yang aku alami.
Jadi tuh di masa-masa COVID dan masa-masa kayak gini tuh emang si komunikasi tuh ini banget ya, jadi challenging banget gitu, dan jadi penyatu juga gitu. Kalau aku kemarin nih baru aja dapet curhat dari adiknya teman aku, kebetulan dia teleponan, Mbak gimana ya cara ngatur jadwalnya, kerjaan gue nih parah banget. Kan kalau di kantor enak ya, dari jam 8 sampai jam 4 gitu, abis itu udah email-email masuk gak digubris karena kan udah bukan jam kerja. Ini begitu di rumah, wah gila, nonstop banget, malah jadi email masuk kalau misalnya belum dicek nanti bos tahu-tahu telepon, kamu cek email dong, kamu cek grup dong, yang kayak gitu-gitu. Jadi melewati jam kerjanya gitu. Terus beberapa teman juga kemarin curhatnya gitu, aduh gila nih PR banget ya kerja di rumah, adaptasinya jadi double banget, bukan cuma adaptasi sama teknologi aja, tapi juga adaptasi sama komunikasi ke teman kerja, terus komunikasi sama bos juga gitu, plus komunikasi sama pasangan dan anak gitu. Emang sih aku sepakat banget si komunikasi ini yang diuji banget gitu, butuh cari cara dan emang butuh nerima tanpa drama aja gitu. Ya udah, emang harus diterima kondisinya kayak gini, cari cara lagi kira-kira yang efektif tuh kayak apa gitu.
Dan ini sih aku jadi punya kesempatan buat praktek yang teknik komunikasi efektifnya itu sih, Mbak Ega. Aku kemudian ya harus menyampaikan kebutuhan diriku apa, dan misalkan ini tuh di jam jadwalku apa gitu. Oh ya, nggak apa-apa, silakan aja kamu istilahnya butuh ditolong apa, kamu WA aja, nanti aku selesaiin jam segini.
Jadi
ya,
bener-bener
karena aku
jelas
sekarang
ya?
Lagi ini gitu. Kalau nggak gitu ntar kan dianya duga-duga, ini dikerjain apa nggak tadi itu, menghindari misalkan udah dikerjain belum, atau apa orang yang kemudian ini jadi orang yang order jadi bingung. Kita tuh emang, karena kan ya memang mau gak mau kita harus bekerja sama dari jarak jauh kan, jadi kitanya harus benar-benar mengkomunikasikan kebutuhan diri kita sama jadwalnya kita ke mereka. Dan aku rasa sih karena kita menghadapi tantangan yang sama, sama-sama mengerti lah gitu, jadi kitanya sendiri jangan ragu untuk kemudian menyampaikan atau mengungkapkan jadwal pribadi kita dan kebutuhan diri kita saat ini, ini itu apa gitu sih.
Emang semua butuh kejelasan ya, kehidupan aja butuh jelas gitu kan, apalagi perkara pekerjaan ya harus jelas gitu, deadline-nya kapan, terus dikerjakannya kapan. Buat para ibu-ibu yang suaminya lagi kerja di rumah gitu, pengennya ada momen-momen keruntelan, gak taunya suaminya dari pagi sampai malam standby di laptop, kebayang banget.
Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan obrolan kita kali ini membuat teman-teman yang lain mungkin yang ngerasain hal yang sama juga nggak ngerasa sendirian gitu, bisa relief juga bahwa oh aku nggak gila sendirian gitu kan.
Bahkan di Ponorogo sama, dan Madiun pun sama gitu ya.
Ya paling ini ya, kita tetap sama-sama berdoa bahwa krisis sama. Ini akan segera berlalu, bisa kembali seperti sedia kala, walaupun pasti banyak adjustment di sana sini gitu kan.
Ini menarik ya obrolan kali ini, karena Mbak Sita tuh mengingatkan lagi kita akan banyak hal gitu dari cerita-ceritanya, bahwa komunikasinya harus tetap dijaga, bahwa kita memang butuh untuk bikin jadwal. Kalau emang nggak bisa bikin jadwal di handphone, ya nggak apa-apa bikin di manual gitu. Itu bisa mengurai ya Mbak, mengurai segala keribetan supaya tidak bentrok jadwalnya gitu. Aduh, seneng banget. Makasih ya Mbak Sita.
Sama-sama. Jadi kita juga udah kangen banget ketemu Mbak Ega.
Terakhir ketemu kita hampir mau nangis-nangisan ya.
Betul. Aduh, jangan bawa itu lagi Mbak Ega.
Baiklah kalau begitu.
Semoga teman-teman di luar sana bisa dapat ya sedikit insight dari cerita yang udah dibagikan sama Mbak Sita gitu, cerita yang dibagikan sama Bu Fia dan Neng Ega. Semoga bermanfaat ya, iya, teman-teman. Betul.
Iya, jadi pokoknya manfaatin aja waktu-waktu yang sekarang ini buat benar-benar mengeratkan hubungan di dalam keluarga, itu sih yang terpenting gitu. Nikmatin aja gitu, ada tugas dari kerjaan kantor misalkan, ataupun harus menghandle di rumah, ya inilah sejatinya rumah dan keluarga gitu. Nikmatin aja, gak usah harus memaksa diri kita menjadi gurunya anak-anak, atau menjadi menjadi sesuatu atau menjadi seorang yang lain. Amin. Gitu. Jadi nikmatin aja peran-peran kita di rumah saat ini gitu.
Terima kasih Mbak Sita. Sampai ketemu lagi di podcast Cerita Cinta Keluarga Kita episode berikutnya.
Sampai jumpa teman-teman. Selamat bekerja kembali dari rumah. Dah.
Dadah.
Oh, thank you.